Ir divi papildu jautājumi par ieguldījuma īpašumu uzskaitu, otrais par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehniskas uzturēšanas nodaļas 2025. Gada budžeta pieprasījumu. Kas par iekļaušanu dienas kārtību balsēm? Kas par? Paldies vienu balsu. Kas par dienas kārtību kopumā? Kas par? Paldies vienbalsīgi. Otrais jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Jūrmalas gaismā budžeta pieprasījuma 2025. Gadam. Jānis Kēniņš, ja Jūrmalas gaismā valdes loceklis lūdzu.
Labrīt. Šobrīd sagatavots Jūrmalas gaismas budžeta projekta pieprasījums 2025. Gadam. Divās tāmēs pilsētas iela apgaismojums un pamatkapitāla palielināšana. Šobrīd jau šis budžeta projekts ir kopīgi caurskatīts ar budžeta nodaļu, paldies budžeta nodaļai, un arī ar izpildu direktoru kapitāla daļu turētāju pārstāvi. Tātad, kas attiecas uz tām pamatkapitāla palielināšanu, aktivitāte, kas ir paredzēta, dispečera ofisa izbūve, bija paredzēta arī šī gada budžetā, bet ievērojot vētru un veicamos darbus šī gada otrā pusē. Šī aktivitāte netika īstenot. Faktiski šis finansējums, kas bija paredzēts šogad, viņš pārnesās uz nākamo gadu. Tāpat arī tāmē pilsētas iela apgaismojums ir paredzēts finansējums Kauguru parka apgaismojuma atjaunošanai pēc vētras un arī Ķemeru parka apgaismojuma atjaunošanai pēc vētras. Kauguru parkā šobrīd ir vēl 19 stabi, kas ir jāatjauno, un Ķemeru parkā 7, bet no šīs te summas, kas ir paredzēta budžetā, 90 tūkstoši mazliet rastīti, tad nākamā gadā varēs no valsts pieprasīt un saņemt finansējumu 70% apmērā no šīs te summas. Ja ir kādi jautājumi, labprāt atbildēšu.
Tā, lūdzu.
Man jautājums šogad ir uz stabiem, nu, būs ekonomika, kad nedegs viss pilnīgi, bet katrs otrais degs tam līdz.
Šobrīd tas nav plānots un arī elektrības cenas ir normalizējušās. Ja mēs skatāmies šogad, tad elektrības cena bez pievienotās vērtības nodokļa par 1 MWh bija 114 eiro. Šobrīd ir jauns elektrības iepirkums uz nākamo gadu un summa tātad par 1 MWh 87 eiro plus pievienotās vērtības nodokļas. Tātad, nu, nevaram salīdzināt elektroenerģijas cenas, kas bija 22. Gadā un 23. Gada sākumā. Ekonomijas pasākumi šobrīd nav plānoti.
Skaidrs, paldies.
Vēl ir jautājums. Gribu pētāt, tagad visas stādi deg, ja tomēr ir caur vienu. Ja ir sūdzības vienalga, es...
Nē, tik līdz, ja ir kāds sūdzības par to informējiet, un ja ir iedzīvotāji iesniegumi vai zvani, kad deg caur vienu, mēs atjaunojam.
Bet faktiski šodien jādeg visiem stāviem. Pareizi es sapratu, šodien nav ekonomijas, kur jūs palaižat kaut kādu no. Stāvu.
Jā, varbūt ir pilsētā kādas vietas, jā, kur vēl ir palicis, jo tad ir jābrauc, jāpārslēdz manuāli, kāda varbūt nomaļāka vieta, bet tik līdz, ja ir kādas pretenzijas vai
priekšlikumi
no iedzīvotājiem, tā mēs automātiski atslēdzam atpakaļ.
Un vēl viens jautājums, salīdzinot ar 2024. Gadu budžets palielinājas, samazinājas, pa cik?
Ir šis te palielinājums, ja mēs skatāmies konkrētiem cipariem, nu tad palielinājums pēc būtības ir šie te kaut kādi aptuveni 90 tūkstoši ar kaut ko, jo šie stabi Kauguru parks un Ķemeru parks, kas tad faktiski aiziet.
Ir kaut kādas projekti piedalīties kaut kādus Eiropas projektus, lai saņemtu naudu finansējumam, jaunam apgaismojumam? Ir kaut kādas domas vai projekti?
Bija tātad plānots piedalīties EKI projektā.
Jā.
Šo es šobrīd neiztirzāšu, bet jā, tas, ko mēs šobrīd darām, tātad kopīgi ar izpildirektoru tikāmies ar Altumu pārstāvjiem. Sniedzam iekšā uz jaunu energo auditu un secīgi tādā veidā no Altuma piesaistīsim aizņēmumu uz ļoti labiem nosacījumiem. Gan iela apgaismojums, gan secīgi arī kabeļu nomaiņu, jo daudz vietu arī pilsētā kā piemērs Dubultu prospekts kabeļi ir ieguldīti 79. 80. Gadā viņu izolācijā jau faktiski palikusi viena piekdaļa no tā, kā tam vajadzētu būt, un arī šeit ir elektrības zudumi, bojājumi ik pa laikam. Tā kā liels darbs ir priekšā, finansējumi pārējiem mēģināsimties.
Paldies, vēl ir jautājumi. Balsēm, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem. Trešais jautājums par pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra programmu. Iestādes darbības nodrošināšana, aktīvas atpūtas objektu uzturēšana, pašvaldības īpašumu esošo ēku un tam pieguļošu teritoriju būvniecība, pašvaldības īpašumu pārvaldīšana un projekts par infrastruktūras attīstību Jūrmalas valsts pilsētas stadiona sloka, skolas iela 5 Jūrmala, 2025. Gada budžeta pieprasījuma Zigmots Pavlovskis, pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra direktors Lūdzu Ziņai.
Labrīt, godātie deputāti! Kā jūs dzirdējāt pēc nosaukums, tāmes ir daudz un budžets šogad ir daudz sarežģītāks nekā tas bija iepriekš. Es arī vēlētos pateikt paldies Brakšas kundzei un viņas kolēģiem, ka palīdzēja, jo šogad bija ļoti grūti salikt budžetu un tāpēc mēs arī ar nelielu nokavēšanos esam ieradušies. Pēc būtības nākamā gada budžetu nevar salīdzināt ar to, kāds bija šogad, jo viņš ir pieaudzis vairāk nekā divas reizes, un iemesls ir tam, ka gada laikā mums nāca klāt papildus objekti, mums ir mainījušās funkcijas pienākumi, un būtībā šis budžets ir pavisam savādāks nekā bija pagājušo gadu. Bet es iziešu caur tām galvenajām lietām un pozīcijām, tātad runājam par plānotajiem ieņēmumiem, viņi ir aptuveni tādi paši, kā bija šogad, jo maksas pakalpojumos mums nekas nav mainījies, mēs esam ņēmuši vēsturisku izpildi un tādu pašu prognozējumu arī uz nākamo gadu. Runājot par izdevumiem, tad mums jau uz nākamo gadu ir noslēgta līgumi gan par telpu uzkopšanu, gan par tehniskās apsardzes nodrošināšanu, gan par inženieru tīkla apkalpošanu un summas, tātad ir ņemtas balstoties uz šiem iepirkumiem, uz šiem līgumiem. Līdzīgi ir arī par algām un komunālajiem izdevumiem, tās ir pēc vienotās pašvaldības pieejas tiek aprēķināts. Degviela agregātiem un darbinieku transportam arī ir ņemta pēc fakta līdzīgas patēriņš, kā tas bija šogad, jo vairāk papildus objekti mums nav plānoti. Esam paredzējuši atsevišķos objektos iegādāties papildus instrumentus, darba apģērbus, tam paredzot aptuveni 15 000 eiro. Plānojam iegādāties papildus divas transporta vienības, tas būtu mazais komerc transports, ja tās augtie bulku vāģīši. Plānojam tos ņemt operatīvajā līzingā, tas izmaksās aptuveni 13 000 gadā, abi divi auto, lai palielinātu savu mobilitāti un samazinātu uz vietas sēdošo darbinieku skaitu, lai maksimāli operatīvi izmantotu viņu darbu. Esam būtiski samazinājuši avārijas remontdarbu ārpakalpojumu, visus darbus, ko varam, daram paši ar saviem spēkiem. Līdz ar to mēs paredzam 80 000 remontu materiālu vajadzībām. Ņemot vērā, ka mūsu pārziņai 45 objekti, tas nav nemaz tik daudz. Vēl no lielajiem ieguldījumiem šogad esam iegādājušies traktoru un vēlamies viņu aprīkot vēl ar papildus iekārtām, kas būtu iekārta lapu savākšanai, mākslīgo segumu laukumu tīrīšanai, jo mums tātad ir nākuši klāt laukumi gan Jaundubultos vakardien nodeva eksploatācijā pie Mežmalas skolas, ir Aspazīs skolas, tātad speciāla birsti, kas tīri šo te mākslīgo segumu. Tāpat vēlamies iegādāties sniega lāpstu, kas būtiski atvieglotu lielo teritoriju tīrīšanu un smilts un sāls kaisītājiem kopā uz to aptuveni 34 000 eiro būtu nepieciešami. No lielajiem ieguldījumiem vēl mēs esam paredzējuši 162 000 eiro Majora sporta laukuma administrācijas ēkas pārbūvē. Ja, tātad šobrīd mūsu iestāde atrodas Jomas ielā 17, kur saskaņā ar izpildu direktoru rīkojumu mums būtu bijis oktobrī jau jāatstāja, bet pat cik piemērotas telpas mēs neatradām un meklēt privātajā tirgu mums likās nesaimnieciski, tad mūsu priekšlikums ir atremontēt šo te mazo balto ēku, kas atrodas pie vecā ledus laukuma. Šī ēka ir mūsu īpašums, pie viena tas ir kultūras piemineklis, kas zaudē savu izskatu un vērtību. Nu, manuprāt, liederīgi ir, ka mēs atjaunojam gan pieminekli, gan arī paši ieguldam naudu paši savās telpās, kurās pēc tam mēs varēsim strādāt. Slokas stadionā dažas sekcijas tribīnēm ir bojātas un novecojušas. Tam 19 000 eiro ir paredzēti. Esam pārnesuši 93 000 eiro no šī gada uz nākamā gada budžetu. Tas ir peldbaseinā trenažieru zāles ventilācijas izbūve. Darbi būtībā ir pabeigti. Mēs vienojāmies ar uzņēmēju, ka šogad nemaksāsim pārlikām uz nākamo gadu un šos līdzekļus oktobra grozījumos atgriezām pašvaldībai, ka par šiem darbiem vajadzēs samaksāt. Nu, vislielākā izdevuma sadaļa, kas mums ir ieplānota, tas ir slokas stadiona pārbūves pašu līdzfinansējums. Tad tur ir paņemts valsts kasas aizdevums, bet vairāk nekā 340 000 būs jāiegūda pašvaldības līdzekļi. Tas ir mākslīgā laukuma izbūve, viņa palielināšana atbilstoši federācijas standartiem. Un tie darbus plāno pabeigt līdz 1. jūlijam saskaņā līgumu. Viena lieta jāatzīmē, kas nav iekļauta, un ar ko noteikti es nākamgad vēl nākšu, tātad aptuveni uz 1 000 000 eiro ir izglītības iestāžu remontdarbi saistībā ar dažādu institūciju pārbaudes aktiem vai ar nepieciešamajiem inženieru tīklu remontiem. Tad, kāpēc mēs šo neesam iekļāvuši? Tā summa ir aptuveni 1 000 000, un pēc sarunām ar izpildu direktoru budžeta nodaļu tika pieņemts lēmums, ka saimnieciski prātīgāk ir no sākuma veikt iepirkumus uz šiem darbiem, un tad, kad būs iepirkuma rezultāts un skaidrs zināmas summas, griezties valsts kasē pēc aizņēmuma un finansēt šos darbus no valsts kases aizņēmuma, nevis no pašvaldības līdzekļiem. Tā kā mēs plānojam janvārī sākt šos iepirkumus, un tad gada 1. pusē noteikti būsim klāt ar ziņojumu par to, kāda ir iepirkuma rezultāti un cik tad ir nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums, lai šos remontdarbus veiktu. Nu, tas lielos vilcienos
mums būtu viss. Jautājumi ir. Es gribu pajautāt visu, ko jūs nosaucat par slokas stadionu. Tas ir tajā projekta ietvaros?
Jā, tieši tā.
Kāpēc viņš saucas projekts, nevis vienkārši budžeta kaut kādas?
Tāpēc, ka tas no sākuma tika veidots kā projekts, bija varam konkurss, kur izsludināja konkursu par finansējumu saņemšanu.
Mēs
pieteicāmies divām kārtām, katrai kārtai 250 000 mēs saņēmām. Viena kārta ir apgaismojuma izbūve, otra kārta šīta mākslīgā laukuma izbūve. Apgaismojumu mēs esam atlikuši, jo mēs vēlamies saņemt līdzfinansējumu arī no futbola federācijas, jo viņiem tās gaismas vajag daudz vairāk nekā mums, un šobrīd realizējam to mākslīgo laukumu. Nu, un tā tas saucās kā slokas stadiona renovācijas projekts, tāpēc arī atsevišķi šī aktivitāte ir izveidota.
Skaidrs, un vēl viens jautājums, inženieru tikli, kas uz 1 000 000, tas ir stadiona jau vispār?
Nē, tas ir vispār izglītības iestādēs, jā. Tātad mums ir dažādi akti, mums ir vairāk objekti, kur siltummazglā vajadzētu.
Tur ir avārijas situācija.
Tur nav avārijas situācija, ir telpas, kur, nezinu, vienā bērndarza izlietņu skaits neatbilst prasībām, vajag uzbūvēt vienu izlietņu.
Nu skaidrs, jums ir aktīvi par katru objektu.
Jā, mums ir par katru objektu darbas saraks.
Paldies, ir vēl jautājumi. Balsēm, kas parlūdzam? Paldies vienbalsīgi, paldies viņu jautājumi. Tā. Ceturtais jautājums par Majoru sporta laukumu Rīgas iela 1 kustamas mantas utilizēšanu. Lūdzu ziņojums.
Jā, tātad, kā esmu jau nācis vairākas reizes, pēc ledus laukuma slēgšanas mums palika pāri inventārs, kuru mēs mēģinājām dažādos veidos atsevināt. Gan par vērtētāju noteikto cenu, gan ar atlaidi, gan par brīvu cenu paši zvanījām. Ledus hallēm, pašvaldībām, runāju personīgi arī ar hokeja federācijas vadītāju, nu, visu, ko bija iespējams, esam pārdevuši. Jā, tagad mums ir atlicis tas, kas būtībā nevienam nav vajadzīgs, un tās ir divas lietas. Viens, tā ir bīstamā ķīmija, kuras mūši ir paredzēts aptuveni 10 gadi. Mēs viņu izmantojam 7-2 gadus ir stāvējusi, tā kā būtībā viņa savu jau ir nokalpojusi. Tā ir bīstamā ķīmija. Nu, ar 30 gramiem pietiek, lai nogalinātu cilvēku, mums ir 5 000 litri, kuri glabājās tur stadionā. Tad šo ķīmiju vajadzētu utilizēt un novākt no turienes. Otra lieta ir saldēšanas iekārta, kas ir nokalpojusi 17 gadus. Un jau viņu eksploatējot, mēs visu laiku saskārāmies ar remontu vajadzībām. Tagad arī remontēt vairs nav iespējams, jo visas rezerves daļas atrodas tikai vienīgi Krievijā. Iegādāties nav iespējams, ja, un tāpēc par šo iekārtu nevienam nav nekādas intereses. Lūk, un veicot inventarizāciju, esam arī tātad norakstījuši šīs atlikušās vērtības un man vajadzētu tad deputātu lēmumu, ka mēs šo utilizējam. Un vienīgais, kas mums tad paliks pāri, ir aptuveni 300 slidu pāri, kas tika izmantoti nomā. Daudzas slidas vēl ir ļoti labā lietojumā stāvoklī, un šobrīd mēs vedam pārunas ar citām pašvaldībām, un visticamāk janvāra mēnesī es nākšu ar lēmumu projektu atdāvināt šīs slidas citai pašvaldībai, lai nu, nevajadzētu mēs tārā labu mandu.
Paldies, jautājumi ir, Lūdzu.
Es varu jautājums, cik apmēram utilizācija var izmantot?
Šobrīd mēs esam veikuši tirgus izpēti un EcoBaltija mums iedeva piedāvājumu aptuveni 3000 eiro, nu, pieļaujot, veicot šo te iepirkumu procedūru, nu, dārgāk par 3000 nezvajag būs.
Tas ir kopā, gan ķīmijā, gan tas saldēšanas
paldies.
Jā, vēl ir jautājumi. Nav balsēm, kas parlūdzu. Paldies, vien balsīgi, paldies viņu jautājumu. Piektais jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 13, piestatnēs iela 15, atsevinājuši no Sandra Prāva, īpašumu pārvaldes, pašvaldības īpašumu nodaļa statītāja. Lūdzu,
iesniegums ar lūgumu šo dzīvokļu apzināt. Vērtētājs šo dzīvokļu īpašumu ir novērtējis par 38,500 eiro, savukārt dzīvokļu īpašumu piesaistītās zemeskabala daļas kadastrālā vērtība ir augstāka, līdz ar to ir priekšlikums atsevināt par kopējo cenu 40,481 eiro.
Bet faktiski mēs atsevinām tam, kas tur dzīvo.
Jā,
protams. Apmierināt cilvēks ar šo cenu. Gatavs maksāt?
Jā. Viņiem ir iespēja šo dzīvokli iegādāties uz nomaksu un veikt samaksu
pietu gadā. Vēlreiz pasakiet, tā nomaks tur 6% ir, jā, un cik 6-5 gadi?
5 gadu laikā.
5 gadi
un 6% atbilstoši likumam, 5 gadu laikā var veikt samaksu par dzīvokli iepašanu likumu īrnieks. Tas ir šāda priekšrocība tikai īrniekam.
Jā, paldies, jautājumi ir balsēm, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgiem. Sestais jautājums par zemes gabalu Rīgas iela 71, pirmās izsoles organizēšanu.
Tātad zemes gabals Rīgas ielā 71, 7037 kvadrātmetru platībā, atbilstoši teritorijas plānojumam atrodas publiskās apgūtas teritorijā. Vērtētājs šim zemes gabalam ir noteicis vērtību 227,300 eiro. Un ir priekšlikums, tad virzīt atcenāšanai šo zemes gabalu par vērtētājā noteikto vērtību, pieskaitot klātai vēl mežaudzes vērtību, kuru ir noteicis valsts meža dienests, un tā ir 1331 eiro. Un kopējā pirmās izsoles sākuma cena tātad būtu 228,631 eiro.
Paldies, jautājumi ir. Es gribēju pajautāt, ko tur var būvēt, ka pietiekami liels 7000?
Jā, tā ir publiskās apbūves teritorija, tātad, nu, jebkuru publiskās apbūves objektu.
Piemēram?
Piemēram, biroju, benzīna tanku.
Veikalu.
Kaldzu?
Veikalu.
Kas vēra? Tā, labi. Skaidrs, vēl jautājumi ir, tad balsēm, kas parlūdzu. Paldies tiem balstīgiem. Tā, nākamais jautājums, septītais par zemes gabala Piebalgas iela 2, otras izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli.
Jā, par zemes gabala Piebalgas iela 2 šī gada 28. septembrī tika pieņemts domas lēmums par otrās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā netika reģistrējies neviens izsoles dalībnieks, līdz ar to ir priekšlikums organizēt trešo izsoli. Samazinot tātad sākuma cenu par 40% un tātad trešās izsoles sākuma cena tiktu noteikti 433,357 eiro.
Paldies, jautājumi ir. Kādas cerības, ka treša izsole, kāds
pieredzis? Ir cerības.
Cerības ir jāatlādi. Tā, ja jautājumā nav vairāk, tad balsojam. Kas parlūdzā? Paldies vienbalsīgiem. Astotais jautājums par zemes gabala drukciems 0021 Jūrmala daļas 883 kvadratmetri platība un zemes vienības Lielupe, kādā strāpzīmējums 1300-01312, ūdens tilpes daļas, upes posmas starp 18 un 19 kilometriem, 741 kvadratmetrs platība, nomas tiesību izsoles organizēšanu. Ko tu ziņojums?
Jā, tātad pašvaldībā tika saņemts iesniegums no fiziskās personas ar vēlmi tātad nomāt šo minēto ūdens tilpes daļu. Bet atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, piegulušo īpašumu īpašniekiem vairs nav šo priekšrocību iznomāt ūdens tilpni bez izsoles, līdz ar to ir priekšlikums organizēt izsoli par vērtētāju noteikto izsoles sākuma cenu.
Bet tam cilvēkam nebūs priekšrocības?
Nē, nē.
Paldies, jautājumi ir. Jā, lūdzams.
Jā, es varu redzēt tur to sākuma cenu. 40 eiro bija kaut kāds minēts, bet tad tur kvadrātmetru vajadzētu būt.
Tātad sākuma cena nosaka sertificēts vērtētājs, bet ministra kabineta noteikumos ir noteikts, ka šī nomas maksa nedrīkst būt zemāka par 40 eiro.
Jā, bet kā tad izsole teikt organizēta?
Kāda izsole?
Nē, ar kādu sākuma cenu?
Par vērtētāju noteikto. Šeit to cipariņš nav norādīts, jo vērtētājs vērtību iesniegs rītā. Līdz domas sēdē šis cipars tur parādīsies, domas lēmumu.
Jā, bet prognozējoši?
Tas nav prognozējums. Jā. Jo arī šobrīd katrai ūdens tilpnes daļai vērtības ir atšķirīgas. Tas ir atkarīgs no tā, kurā pilsētas rajonā tas atrodas.
Vēl ir jautājumi? Tā, balsēm, kas parlūdzā. Paldies vienbalsīgiem. Devītais jautājums par publisku pasākumu rīkošanas vietu noteikšanu. Lūdzu ziņojums.
Jā, tātad publisku pasākumu darba grupā tika lēmts par to, ka pilsētā būtu nepieciešams papildus noteikt publisko pasākumu organizēšanas vietas. Un līdz ar to pēc šīs grupas priekšlikuma ir sagatavot šis lēmuma projekts par šo publisko pasākumu vietu noteikšanu. Tātad lēmuma projektā ir piektais punkts, kur ir minēts, ka tiek atcelts 2021. Gada iepriekš pieņemtais domas lēmums par publisko pasākumu vietu noteikšanu. Bet līdz domas sēdē, tātad mēs šo lēmumu projektu precizēsim un piektais punkts tiks svītrots, jo šīs vietas, kas bija noteiktas 2021. Gadā, arī tiks saglabātas.
Tad mums tagad būs domes lēmums tikai par papildu vietu.
Jā.
Tā, cik viņas ir, tad mums ir papildu?
Jā. Septiņas.
A cik 21. Gada lēmumu bija?
Tās piecas.
Tad piektais būs svītrots, jā? Tā, labi. Vai ir jautājumi? Tad balsēm, kas parlūdzā. Paldies vienbalsīgiem. Desmitais jautājums par prasību parādu norakstīšanu.
Tātad šis lēmuma projekts ir sagatavots atbilstoši grāmatvedības uzskaitas kārtībai. Un, lai sakārtotu atbilstoši arī bilances uzskaita uz šī gada beigām, tiek norakstīta summa 17107 eiro un 44 centi. Tātad tie ir, pilnībā redzams, tie ir četri nomnieki, tātad, kur ir norādītas trīs fiziskas personas, kuras ir mierušas un mantinieki viņu īpašumam nav pieteikušies, līdz ar to nav personu, kuras varētu veikt šo nomas maksas parādu samaksu, un ir viens pretendents, kas ir nomājis pludmali, bet šī sabiedrība ir likvidēta, līdz ar to arī no viņiem šo nomas maksu mēs iekasēt nevaram.
Jā, un tā SIA nebija bankrota procedūra?
Nē.
Ne, mēs nepiedalāmies, nu tā kā ar savu prasību. Skaidrs. Juristi saskaņojami?
Jā.
Jautājumi ir balsām, kas parūdz. Paldies vienu balsām. Tā, 11. Jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas smērķa maiņu zemes vienībai dzelzceļa iela 3A Jūrmalā.
Tātā zemes gabals dzelzceļa ielā 3A 2912 kvadrātmetru platībā. Šobrīd uz zemes gabala ir izbūvētas daudzdzīvokļu būves, bet reģistrētais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve. Līdz ar to viņš neatbilst galvenajam ēku būju lietošanas veidam un ir šis lietošanas mērķis maināms, tātad no individuālo dzīvojamo māju apbūve uz vietu stāvu, divu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve.
Skaidrs. Jautājumi ir? Balsēm, kas parūdz. Paldies vienu balstīkiem. 12. Jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai kanālu iela 17. Jūrmalā.
Lūdzu, zinājums. Zemes gabals kanālu ielā 17. 876 kvadrātmetru platībā. Uz zemes gabalā līdz šim atradās tātad veikala kafejnīca sēka un nekustamā īpašuma lietošanas mērķis bija noteikts, komerces darbības objektu apbūve. Šobrīd atbilstoši apstiprinātām būvniecības projektam ir veikta pārbūve un uz šī zemes gabala atrodas individuālā dzīvojamā māja. Līdz ar to ir maināms lietošanas mērķis no komerces darbības objektu apbūves uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi.
Un teritorijas plāns? Ko pārēc? Teritorijas plānā.
Tā nav saistība to teritorijas plānā. Lietošanas mērķi mēs mainām, bet tā, lai precīzi tiktu aprēķināta tad nodokļa samaksa.
Skaidrs. Paldies. Jautājumi ir. Balsējām, kas pārlūdzam. Paldies vienbalsīgi. 13. Jautājums. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. Gada 22. Novembra lēmuma numurs 595 par nekustamā īpašuma nometņu iela 2A Jūrmala nedzīvojamo telpu daļas nodošana labklājības pārvaldes valdījumā. Lūdzu ziņojums.
Jā, tātad ar šo lēmuma projektu labklājības pārvaldes valdījumā tika nodota daļa telpu nometņu ielā 2A. Šobrīd viena no šīm telpu grupām vairs nav nepieciešama labklājības pārvaldes nepilngadīgu uzraudzības nodaļas darba nodrošināšanai, jo viņa pārcelsies uz telpām Raiņa ielā 53, līdz ar to ir veicami grozījumi iepriekš pieņemtajā lēmumā, un šī telpa tiek izslēgta no labklājības pārvaldes valdījuma.
Tā, un kas tad būs nometņu iela 2A?
Šī telpa būs brīva, un es domāju, ka turpmāk, droši vien, ka lemsim par to, varbūt šo telpu var pārbūvēt un izmantot kā sociālo dzīvokli, kā jau lielākā daļa šīs mājas tika izmantot.
Bet faktiski būs labklājības pārvaldes valdība?
Nē, labklājības pārvalde no šīs telpas atsakās. Un doma pārņem.
Jā, doma pārņem un pagaidām būs brīvs, kamēr mēs pieņemsim lēmumu. Skaidrs jautājumi ir balsēm, kas pārlūdzu. Paldies vienu balsīgi. 14. Jautājums grozījumi Jūrmalas domes 2023. Gada 30. Novembra saistošojas noteikumus numurs 40 Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības iedzīvotāja iniciatīvas projektu konkursu organizēšanas kārtībā. Lūdzu, ir Cerina Milberga, paldies iepriekšējai ziņotāji, attīstības pārvaldes strategiskas plānošanas nodaļas vadītāja. Lūdzu, ziņojums.
Labrīt, godājumie deputāti, ir sagatavoti grozījumi saistošajos noteikumos. Grozījumi paredz gan tehniskos grozījumus, kur mēs esam secinājuši, ka vajadzētu nedaudz precizēt tekstu, gan arī saistībā ar to, ka labklājības pārvalde ir izstrādājuši saistošos noteikumus sociālo integrāciju projektu ieviešanai pašvaldībā. Mēs svītrojam ārā no šiem saistošiem noteikumiem sociālās integrācijas projektus. Un trešie grozījumi, kas ir saistošies noteikumos, ir saskaņā ar de minimis grozījumiem ministru kabineta noteikumos. Šie grozījumi šobrīd ir izrunāti ar finanšu ministriju, tādējādi mēs esam papildinājuši ar vienu konkrētu sadaļu par de minimis jautājumu. Un precizējuši arī citās sadaļās atbilstoši finanšu ministrijas ieteikumiem. Lūdzu atbalstīt saistošo noteikumu grozījumu virzīšanu domas sēdes devu izskatību. Bet ietviešanu publiskā apspriešanai.
Paldies, jautājumi ir. Tas Eiropas tā regula, tas de minimis, viņš arī attiecas uz mūsu konkursiem faktiski?
Jā, tur ir biedrībām arī tiek uzskaitīt de minimis. Mēs katru gadu, gan kultūras nodaļa, gan arī mēs, Finanšu ministrijas speciālajā mājaslapā aizpildam par de minimis, cik daudz mēs esam piešķīruši biedrībām. Tai konkrēts apjoms.
Viens piemērs, nu piemēram, viens konkurss biedrībai, nu kāds tāds de minimis ir, cik viņš ir. Cik lielā viņš ir, jā.
Mēs de minimis liekam iekšā to summu, kuru pašvaldība piešķir no jā. Sava budžeta. Nu, ja tas ir...
Bet ir ierobežojumi, cik mēs varam piešķirt?
Jā, tur ir kopējā summa vairāku gadu laikā. Un līdz šim brīdim biedrības viņu nav sasnieguši un pārtērējuši. Mēs tam sakojam līdzi.
Es atrastu pēc koncertiem tas viss bija, bet es domāju, ka varbūt vēl kaut kas ir mazāk.
Ne, biedrībām šis ir tikai tehniski, mēs aizpildām un jā.
Skaidrs jautājumi ir balsam, kas parūdza. Paldies vienbalsīgi. Pēdējais jautājums Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības 2025. Gada iedzīvotāja iniciatīva, tas nav pēdējais, vēl būs papildu. Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības 2025. Gada iedzīvotāja iniciatīvas projektu konkursu nolikums. Lūdzu, ziņojums.
Jā, atbilstoši saistošo noteikumu kārtībai katru gadu Jūrmalas doma pieņem nolikumu par kārtējā gada gan budžetu, gan prioritātēm, gan arī konkursa kopējo īstenošanu. Šis nolikums ir diezgan līdzīgi 24. Gada nolikumam. Ir saglabāts tas pats finansējums, ka kultūras jomas projektiem ir 8000 līdzfinansējums, vides jomai 3,5 tūkstoši un labiekārtošanai ir līdz 20 tūkstoši. Šīs summas ir arī paredzētas nodaļu budžetos šobrīd, iesniedzot budžetus izskatīšanai. Par prioritātēm. Prioritātes kultūras jomā ir saglabājušās tās pašas, kas pagājuši gadu mainījusies, ir viena prioritāte pie vides. Mēs esam papildinājuši to ar aktivitāti informatīvām un izglītojušām aktivitātēm bērniem un jauniešiem par vides un klimatu ietekmējušiem jautājumiem, lai varētu īstenot projektu šajā jomā. Un tad vēl viens jauninājums, ko mēs esam pievienojuši gan saistošajos noteikumos, gan arī līdz ar to arī nolikumā, ir tas, ka biedrības var iesniegt katrā no kategorijām projektu. Līdz ar to pieņemsim, ja kāds iesniedz uz labiekārtošanu, viņi var iesniegt arī uz vides jautājumiem vai kultūras jautājumiem, un tad jau tās komisijas izskata tos projektus. Konkursā. Laikam pārējās sadaļas ir precizēts atbilstoši arī saistošiem noteikumiem, bet kopumā nolikums ir salāgots gan ar budžeta pieprasījumu, gan arī mēs ar kultūras nodaļu esam izrunājuši, kāda varētu būt kārtība projekta īstenošanai 25. Gadā. Lūdzu atbalstīt nolikumu izskatīšanu domas sēdē.
Paldies, jautājumi ir.
Iepriekšējā jautājumā mēs skatījāmies, laižam uz apspriešanu saistošos noteikumus. Tas neies pretēji, ka mēs jau izsludinām konkursu nolikumu.
Mūsu plāns...
Saistošos apstrīdēs un būs daudz iebildumu.
Mūsu plāns ir šobrīd saistošos noteikumu palaist uz publisku apspriešanu un iekļaut arī, laist kopā ar nolikumu. Vienkārši šobrīd es ziņoju saistošos kopā ar nolikumu, lai jums ir priekšstats par to, gan par saistošiem, gan par nolikumiem, viņi iet kopā. Nolikums ies tikai tad, kad būs saistošies domas sēdi.
Tad šis uz šo domes sēdi neiešu?
Mēs šobrīd plānojam, ka varētu iet gan kā ārkārtas jautājums, lai varētu apstiprināt šogad. Mēs šodien izsludināsim sabiedriskā apspriešana ir divas nedēļas. Tas ir pirms domas sēdes, 17. Datums, tāpēc jā.
Es gribēju pajautāt tas, nu, kas ir arī iepriekšējais bija, ka tikai biedrība var pieteikties, nu, piemēram, tas daudzdzīvokļu mājas, jā, tad tur neko nevar pamainīt. Nu, ja biedrības nav, tad tā daudzdzīvokļu māja nevar pieteikties.
Jā, nevar, viņiem ir jāveido biedrība.
Tās daudzdzīvokļu mājas, kas ir pārņēmušas pārvaldīšanu no pašvaldības, viņiem arī šīs biedrības ir.
Jā, nu nevisam, nu nevisam vispār daudzdzīvokļu mājām. Tas ir mūžīgi, ka neapmierināti ar to. Vēl es gribēju pajautāt, 2025. gada jūs iesniedzat pieprasījumu, kas, protams, pagaidām nav apstiprināts, bet vismaz saskaņots, salīdzinot ar 2024. Gadu jūs vairāk pieprasiet, tikpat.
Jā, kultūras nodeļa, cik man ir zināms, ir iesniegusi pieprasījumu par tādu pašu summu, un arī mēs esam iesnieguši atbilstoši 24. Gada finansējumu piešķirtiem. 24. Gadā labiekārtošanā tika piešķirts finansējums diviem projektiem, to kopsumma nebija 40 tūkstoši, mēs 35 kopējā. Nākošajā gadā, jā, mēs prasam 20 tūkstoši vienam projektam un tad vismaz 5 tūkstoši otra projekta realizācija, jo pēc piemēriem, kas bija pagājušajā gadā, vidēji vienam projektam prasa no 15 līdz 18, ja tas ir ceļu sākuma atjaunošana. Un es varbūt atļaušos nedaudz papildināt. Pagājuši, kad bija pieteikti 6 projekti, kur mēs apstiprinājām 2 un lūdzām domē papildus finansējumu, lai varētu apstiprināt 2. Bet labā ziņa ir tā, ka tās visas bija biedrības, kas daudzdzīvokļu māju pagalmos gribēja labiekārtot tieši nomainot ceļa segumu vai iet segumu no, pieņemsim, asfalta uz bruģi vai vienkārši asfalta nomaiņu veikt. Tas ir pozitīvi vērtējums, un es domāju, ka šogad tie, kas pagājuši, kad nevarēja saņemt finansējumu, jo viņiem nebija pietiekoši iesniegti visi dokumenti, ka šogad 25. Gadā viņi varēs iesniegt. Paldies.
Paldies. Vēl ir jautājumi. Balsēm, kas parlūdzu. Paldies vienbalstīgi, paldies ziņotājiem. Tā, papildu jautājumi 16. Par ieguldījumā īpašumu uzskaite Sandra Braulē, lūdzu.
Jā, tātad šis lēmuma projekts ir sagatavots, lai nodrošinātu precīzu grāmatības uzskaitu. Tātad no atsevināšanai paredzēto ilgtermiņa ieguldījumiem tiek izslēgti 9 objekti. Tātad šī ir objekti, kas šī gada laikā netika atsevināti. Un faktiski viņus no bilances viena aktīva pārceļ uz otru aktīvu.
Tas viss, jā?
Jā,
viss. Jautājumi, jā. Tā, tad mēs izslēdzam, mums lēmums izslēgt?
No, jā.
Tas ir faktiski grāmatvedības
jautājums. Grāmatvedībā tas ir pieši,
kad ziņojot.
Jā, lai gada beigās šī uzskaita veidotos precīza, un šie nepārdotie objekti vairs neatrastos atsevināmu ilgtermiņu ieguldījumu uzskaitē.
Skaidrs, daram visu ar likumu.
Jā.
Jautājumi vēl ir? Balsēm, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotē. Pēdējais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehniskas uzturēšanas nodaļas 2025. Gada budžeta pieprasījumu. Mārtiņš Gresta, īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu tehniskas uzturēšanas nodaļas vadītājs. Lūdzu,
ziņas. Cienījuma deputāti, cienījuma komitejas priekšsēdētāji, Īpašuma pārvaldes pašvaldības īpašuma tehniskās uzturēšanas nodaļa ir sagatavojies budžeta pieprasījumu un lūdzu jūs atbalstīt šo budžeta pieprasījumu. Tātad plānoties budžeta līdzekļu apmērs ir 695 594 €, salīdzinājumā ar gada budžetu, šī gada budžetu, samazinājums ir par 1 323 997 €. Situācija ir tāda, ka tas ir viss vajadzīgs tāpēc, lai sabalansētu budžetu. budžets ir saskaņots ar budžeta nodaļu un arī ar strateģiskās plānošanas nodaļu. Lūdzu jūs atbalstīt budžetu 15.
Tad, nu, kā jūs attiecaties saplānsēšanai? No 1,3 miljonu.
Mēs ilgi un dikti centāmies pārliecināt gan budžeta nodaļu, gan arī izpilddirektoru par nepieciešamu ļoti daudziem remonta darbiem, kas mums bija saplānot.
Faktiski remonta darbi.
Remonta darbi, jā. Diemžēl uz šo brīdu, lai sabalansētu budžeti, ir mēs esam...
Es ceru, ka tas remonta darbos nav avārijas situācijas.
Avārijas darbi mums ir iekļauti darbos.
Ir visi iekļauti.
Ir iekļauti un salikti par pozīcijām, par tāmēm, tā kā avārijas darbi ir. Ir arī vērts novēršanas, saka novēršanas darbi, paredzēt kaut kur pārkāvu pārējus objektos, kur mēs esam pieprasījuši apdrošinātāju. Tāpat arī uzturēšana, tas pamatā lielākajā pozīcijas, kas ir.
Bet jums ir daudz darba aizgāja prom uz Pavlovska kantoru.
Uz Pavlovska kantoru?
No Pārdaugas.
Jā, bet mums tik un tā bija paredzēts apmēram 2 miljoni. Pamatā tie ir tādi strateģiski objekti, kā Jomas iela 17, kur bija paredzēts pārplānot un izbūvēt priekš izglītības pārvaldes, tāpat arī Dubult prospekts 1. Dubult prospekts 1, kur bija paredzēts būvaldē, tāpat izprojektēt un uzbūvēt telpas priekš viņiem. Tāpat arī Pilsiela 1, kur bija domāts jaunais zimsargs bijis. Tā kā nu, plānot bija daudz svarīgu darbu, kuri tiemžēl šobrīd atliekās, bet mums ir pārrunas ar budžetu nodaļu, kad iespējams, ka šogad mēs atradīsim vēl līdzekļus, ne mēs, bet atradīsim līdzekļus, lai varētu šos projektus veikt.
Nu, tad cerēsim. Jautājumi vēl ir. Paldies balsiem, kas parūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem, ar to sēdē šodien arī ir slēgti. Visiem labu dienu!